Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, taas oleme valunud stuudiasse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialisti Arho Tuhkru. Tere tulemast!
Tere, tere!
Mina olen Helle Aan ja on niimoodi öeldud, et eilne päev on õppimiseks, homne on tänaste tegude tagajärg, aga kui me vaatame nüüd piiblisse ja võtame need kirikupühad, mis on olnud just lähiaegadel ja lähiaegadel tulevad, siis tundub, et see on samamoodi. Taeva, Kristuse taevaminekupüha ja nelipüha on oma vahel väga seotud.
Jaa, loomulikult. Ja kui me vaatame taevaminemise püha või ka vanas keeles, eesti keeles olnud taevasse tõmbamise püha, et see näitabki seda kristusloomuse kahte olulist aspekti meie inimeste jaoks. Esiteks on see, et Kristus võetakse taevasse või tõmmatakse Jumala Isa väevaral. Ja taeva minemispüha näitab selle sama teissugust aspekti, et see läheb Kristus enda väega koos. Et aktsensio ladina keeles toetab seda minemist, ehk sa ise lähed ja see on ka Kristuse tahte akt koos Isa tahte aktiga. Ja meie, kes me usume temasse, meil on see tõttu ka vägi ja võim, et Kristus võtab meidki taevasse, tema väevaral me saame ise taevasse mintud.
No Eestis see kirikupüha ei ole avalik püha nii-öelda kõigile. Kui vaadata Euroopas, siis öeldakse, et sellel päeval ei kasva ei muru ega lenda lind ja isegi veel järgmine päev on püha.
Jaa, loomulikult, et eks ka varasematel aegadel, kui me vaatame siin 100 või 75 aastat tagasi, et oli ta üks olulisemaid pühasid, sest et see otseselt annab jõu selleks, et sünniks nelipüha, et Kristus läkitab või lähetab sealt lohutaja ja tõevaimu, et kui seda akti ei oleks, siis poleks ka kogudustega kirikut. Et ta ise ju ütleb, et teile on parem, kui ma lähen.
Tänapäeva inimene, kes võib olla kirikus teemal ja kaugel, tema jaoks isegi see taeva minemise sõna on võõras ja see arusaamine. Seda enam veel, et kui ära minnakse, ollakse ikka kurvad, aga kui me võtame lahti pühakirja, siis seal seletatakse, et üks rõõm saatis neid, kes Kristusele nii-öelda järgi lehvitasid.
Ja loomulikult, sest et...
See on see vastuolu, mida inimesed nagu ei mõista.
Pigem on see natuke teistmoodi teadmiste olu, et me teame seda, et meid ootab ees Jumal ja Jumala riik, apostlid ja vaimne, valgus, inglid, mis iganes, kõik see, mis on Jumalale lähedane, Jumala riigi sees elamise rõõm on see, mis meid vastu võtab ja me pääseme siit ära sellest kaduvast, mööduvast maailmast ja see teadmine on imeline.
See rõõmustab.
Loomulikult. Et kui me vaatame ka varasemal ajal, et matuse värv ei ole olnud mitte iialgi must värv, vaid pigem valge, see puhtuse ja heleduse ja lootuse sümbolina on ju loomulikult, et siinne aeg lõpeb, ajalik upub ära ajatusse. Ja kui me teame, et me elame siin vaid viivu, et siis loomulikult on siingi omad rõõmud ja omad mured ja selles kannatavas maailmas on kohat üsna huvitav ja väga õpetlik elada, aga see on vaid üks hetk.
No ta kõneleb siis kirikuõpetaja, kes oskab asju seletada, aga ometi on nii, et kui Jeesus... Või ütleme siis Kristus taeva läks, andis ta ka veel ülesandeid, nii sama ei läinud ära. Ütles oma järgijatele, oma apostlitele, mida nad tegema peavad ja see ülesanne on üle mõistuse raske, kui ei ole Jumala tundmist.
Ja loomulikult, eks see viitab ka ju otse sellele, et milleks me siin maailmas elame. Mis on selle asja mõte, et kui me ei suuda oma mõtet leida oma tegevustes, me elame mõtetud päevade jada ja ei suuda nagu tähendust leida seda, et miks ma seda teen või miks ma käin tööl või miks ma olen kodus, miks ma hoolitsen või ei hoolitse, miks ma koristan. Et kõige väiksematest asjadest peab inimene leidma oma tegevusele mõtte ja tähenduse ja väärtuse. Et siis me võime nagu palju rahulikumalt vaadata oma elu ja Kristus annab meile ka mõtte taevalikus mõõtkavas, et ütleb, et mingem siis ja kuulutage seda rõõmu sõnumit. Seda rõõmu sõnumit, et ma lähetan teile lohutaja ja pühavaimu ja tõevaimu, seda rõõmu sõnumi, et ma olen teid vabaks osnud või et ma olen teid lunastanud, et teie läbi ja teie kaudu kuulavad ka teised inimesed, et on olemas Jumal ja Jumala riik, on olemas elu, mis on elusam, kui me oskame alati näha.
Ja selle kuulutuse juures ütleb ta veel ka ju, et ta on nagu alati igal pool meiega kaasas. Selleks on ilmselt uskumist ja usku vaja.
No see on mõlemad nii usku kui ka tunnetuse küsimus, et kui sa oled ristitud ja sa usud, siis oled sa päästetud. Ja kui sa oled ristitud ja kuulutad seda sama evangeeliumit ristimist ja Jumala sõna, mis on lihaks saanud, ning siis küllab sa tunned ka läbi püha vaimu, et siin hoitakse, õpetatakse, kantakse ja see traditsioon on nõnda neli pühadest, ehk siis suvistest saati siia maanik kehtinud ja kehtib edasi.
No neli püha vist saab, see sama sõna püha vaim juba oli siin kuulda, et neli püha saab nimetada küll koguduse sünnipäevaks, siis võib arvutada millal pärast Kristuse üles tõus, mis see neli püha on mitu päeva ja kuidas siis ta on inglisekeelne nimetus näiteks ja et neid seletusi võib olla mitu, aga kõige kesksem osa on ikkagi see püha vaim ja see on taas selline, et kohin ja tulekeeled või kirjeldus, mida neli püha kohta öeldakse ja kirjeldatakse või mida me lugeda saame, et need tekitavad nii nagu toonagi, et inimesed on täis nagu veini ja räägivad erinevaid keeli, aga huvitav on see, et saavad üksteisest aru.
No jaa, loomulikult, sest et see on jumalik rikkus, et meil on väga palju erinevaid keeli ja kui me vaatame kas väikesel Eestimaal, et me võime siin 2013 pidada väga ilusaks tähendusrikkaks aastaks, et on ilmunud ju setokeelne evangeeliumite kogum, et tegelikult meil on ju olemas juba eelnühised traditsioonid sellest samast võro- ja setokeelsetest evangeeliumi lõikudest, et meil on olemas lõuna-eesti keelne vastne testament ja terve rida tõlke parandusi põhja-eesti keelsetest piibliraamatutest, et see näitab tegelikult seda, et kuigi keeled võivad päris palju muutuda ja erineda, aga see, mis inimest üles ehitab, paneb Jumalat taga otsima, et see on ikkagi tegelikult üsna üks ja sama, et olenemata sellest, kas me oleme armeenlased või ukrainlased, oleme me kreeklased või eestlased või setod või võrokad, et rääkimata saarlastest, et see asi, et inimene on inimene ja vajab oma elusaks olemiseks niivõrd palju erinevaid komponente ja mõned nendest on jumaliku päritolu, see on loomulik.
Nii et tegelikult on nii, et kui me täna elame infoajastul ja info tuleb ja hästi kiiresti kõigest, siis toona, kui Kristus taevasse võeti või kui ta läks, kuidas nüüd seda sõna tõlgendada, eks ole, et siis oli vaja minna ise ja kuulutada seda rõõmset sõnumit.
Jah, et ega see moodne või infoajastu käsitlus, ega me siis palju targemat pole. Targemat pole selles mõttes, et kas me suudame ja oskame ikkagi väärtustada seda teist inimest, kes on me kõrval, armastada ligimest, armastada Jumalat kogu oma hingest ja verest ja jõust ja väest ja nii edasi, nagu Jeesus ise soovitab. Et ega selles selles me ei ole palju targemaks saanud. Me hakkame seda ikka õppima oma vanemate või vanavanemate või pühapäevakooli või kiriku kõrval käies, et see on nii samamoodi, et inimene läheb lasteaeda, kooli, keskkooli, õpib ametit, et iga põlvkond peab seda tegema uuesti ja ega see tarkus tuleb tasapisi ja läheb selle sama inimesega siis, kui ta siinmaise teekonna lõpetab, läheb temaga kaasa. Kui me räägime ka nelipühist kui koguduses sünnist, siis ju kogudus muutub ju elavaks selle läbi, kes pühitseb selle koguduse. Ja see on organism. Võiks ütelda niiviisi, et kui vaadata isegi ortodokslikku aru saama, et see on nagu ingel. Kogudus saab olla nii-öelda kollektiivne ingel, et mis kogu aeg uueneb ja ta on nii-öelda vananematu, sest et ta võib püsida sadu ja sadu aastaid ja meil on neid kogudusi küll ja kuulutus Kristusest on samamoodi, just kui kogu aeg uueneb ja kogu aeg sama, et kiriku pühitsus või koguduse sünd ja püha vaim, mis teeb elavaks ja pühitseb, see on jätkuprotsess, see on olemuslik ja kogudus on olemuslikult teissugune kui ilmalik elu.
Eestimaa ärka.
Arvo Tuhkru, sa oled ELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist, lisaks veel ka Tallinna abipraost ja ka toomkokutuse abi õpetaja. Ja kas on ka nii, et inimesed tulevad küsida, et mis see nelipühi ikkagi on? Et kas see tähendab, et kui me tavaliselt inimesed arvavad üleüldiselt, et kirik tegeleb kõlbeliste küsimustega ja vastupidi sellele, mida kirikuõpetajad inimesed arvavad, aga et selles kuulutuses, mida nüüd Kristus on meile jätnud, et me läheksime ja kuulutaksime, selles ei ole ju see keskne, ju see kõlbelised ideaalid ega ka õpetuste jagamine, kuidas elada või seletuste andmine, mis siin maailmas toimub, vaid ikkagi tehakse teatavaks sündmused, mis on toimunud ja mis puudutavad kõiki ja see on seotud ainult siis Kristusega ja tema isaga ja ka nelipühil siis püha vaimuga ja et see on nii üle meie, et me võime rääkida moodidest, võime kõigest muust rääkida, aga on teatud asjad, mis on ikka üle meie.
No Kristuse taevamine, mis sündmustega tegelikult ülesanne jagatakse jüngritele otse kätte, et mis on asja tuum, et see, et õpetades pidama neid kõike, mida mina olen teid käskinud või teid õpetanud, et ühesõnaga see imago Kristi või siis Kristuse jälgedes käimine, et käituge niivisi nagu mina olen teile näidanud. See, kes ma tunnen isa ja isa tunneb mind. Ja need ristides ja see sama teema, kui Kristus ütleb, et või Jeesus ütleb, et teil on parem, kui ma lähen, sest et ma läkitan teile lohutaja ja tõe vaimu, et siit kasvab välja see teine teadmine, et me peame üksteist rööstima ja lohutama vaimus ja näitama seda, et on asjad, mis on tõesed. Et meil eesti keeles armastatakse rääkida pehmetest väärtustest ja kõvadest väärtustest, kuigi asja niisugune narratiivsus on see, et tegelikult pehmetest väärtustest saab jutustada läbi sajandit ja läbi aasta tuhandet. See on see, mis inimest üles ehitab inimest, uueks loob inimest, teist inimest märkama paneb ja oma kohta selles pikas ajas ja loos õpetab nägema, et me ei ela ainult täna siin ja praegu ja enestele, vaid et me tuleme oma perekondadest, oma minevikust, oma kaugetest lugudest ja me läheme edasi. Ja kui mina siit lähen, siis lugu läheb ju ometigi edasi. Vähemasti ma loodan, et kuigi jah, kui Kristus tuleb, siis muudab ta kõik uueks.
Jeesus on Issand Kristus ja see tähendab, et ta on Jumalast antud lunastaja ja see ei ole nii inimeste väärtushinnangutest.
Inimeste väärtushinnangud peavad sõltuma ikkagi sellest igavikust või kõiksusest, et sa oskad näha ka seda, et ma tõepoolest oma tänases päevas ja tänases teos, palves, eestpalves, tänases elus ma oskan näha ka neid komponente, mis on tegelikult püsivad ja jäävad ja nii öelda kumavad sealt poolt või taevasest riigist või jumalikust, kumavad meile. Siin on ilus mõte võibolla, eesti keeles on küll sõnastatud see kreeka keele mõiste, mida Johannes kuulutas, metanoiat ehk meeleparandust, aga siit, kui me vaatame seda sõna nagu kreeka keelsest metanuus, mis on kreeka keeles vaim ja mis oli kreeka filosoofias üks kõige peenemaid asju üldse, mis läbis kõike ja andis kõigele palju suurema väärtuse ja kui me vaatame seda nii öelda kõrgemalt või metatasandilt seda, siis me võime ütelda, et õppigem mitte meile parandust üksnes, vaid õppigem näha asju jumalikust kõrgusest või jumaliku vaimu perspektiivist või vaatavinklist või vaataväljast.
Nii et siis see on tõsi ja tõde seisab mist kõrgemal, nii võime, aga me ei taha ju tunnistada tänapäeval.
No eks see inimene kui asjade mõõdupuu või et see on jah, see on see sama teema, kuidas ühiskond ja kogukonnad muutuvad, et mingil hetkel umbes 500 rohkem aastaid tagasi, 570-80 hakkas järjest rohkem inimesi arutama seda, et kui mina tunnetan nii, järelikult mul on osa sellele õigus pretendeerida teatud nii-öelda tunnetatud tõe paratamatusele ja kui neid on piisavalt palju, siis ka nii-öelda tõe monopoliseerumine tuleb nii-öelda sealt transcendentaalsusest või jumalikust vallast inkarneerub siia, et meie, kes me tunneme niivisi, järelikult meil on oma asjaga tõsi taga. Mõneti see on õige tegelikult, see on usutunnistuse seisukohalt täiesti oluline, et kui ma tunnetan ja tunnistan Kristust ja tunnetan seda, et siis on see tõsi ja tõde ja see on püha vaimu läbi täiesti nõnda. Aga sama teema on ka, et me proovime nagu kõike selle mõõdupuuga mõõta, et siin, mis siin elus on, et Jumala riigis ei ole alati päris demokraatiat, et me kõik mõtleme niivisi ja hääletame nõnda, et siis peaks kohe inglite vallas toimuma ka siis mingid muudatused või taevalne parlament peab siis uued parteid sisse laskma.
Öeldakse, et see Kristuse taevaminemise püha lõpetas apostlite vaikimise, et siis nagu anti hääle, siis kui veel neli püha vaimuga tuli, et siis nad muutusid eriti häälekaks või et said julguse või?
No, eks see teema on nii ja naa, et päris täpselt seda hetke, kus võiks ütelda plaksti ja nüüd toimub see ja teine, sest et kui me vaatame ka Johannes evangeeliumi lõpukõnedes Jeesuse sõnu, siis ta ütleb, et võtke vastu püha vaim. Et ja ta annab seda jüngritele nagu kinnitusena, et samamoodi, et ka inimese elus võib olla see tõepoolest ühes hetkes, nii nagu nelipühi sündmustega toimub Jeruusalemmas, kus toimubki tõhe hetkega ja just kui hargnavaid tulekeeli on nähtud ja asi käivitubki, aga nii mõnelgi jüngril on see olnud võtnud palju rohkem aega ja kui me vaatame pärast Peetruse kõnesid ja teisi tunnistusi, et eks ta niiviisi mitmel erineval moel ja kombel on, et tänulikkus on pigem selles, et me oskame seda sündmust ütelda, et meil on kogudus ja meil on kirik, nii nähtav kui nähtamatu.
Nii et püha vaim peaks muutma inimese aktiivseks.
Ta õpetab meile elama elusamat elu ja õpetab meile seda, mis asjad on püsivad ja jäävad ja inimest lohutavad, inimest üles ehitavad ja inimest kutsuvad mõtlema Jumala peale.
Tänapäeva inimesed peavad kiriku sündmustest või tähtpäevadest kõige enam nagu jõuluid, siis kui Jeesus see sünnipäev on, ütleme nii. Kirik peab tähtsamaks hoopiski Kristuse ülestõusmist, aga kuhu asetub siis näiteks nelipüha?
See, kui me vaatame aegade jooksul aktsendid inimese elu tähtsusest muutuvad, kui me vaatame eestikeelseid haua tähiste kirju, mis meil on säilinud, vanemad on 16. sajandist, aga ütleme 19. ja natuke 18. sajandi lõpust on juba ka teatud kogum olemas 19. sajandist päris palju. Aga kui me vaatame neid varasemaid haua tähiseid, siis väga paljudel puudub sünniaeg. Aga on alati märgitud surmaaeg, vanus ja vanus tihti peale kuude ja päevade pikkusega ning loomulikult perekonna seisud. Nii palju aastaid olnud abielus, nii palju aastaid olnud lesk, nii palju aastaid kas siis olnud teises abielus, kui esimene abikaasa on surnud ja nii palju lapsi saanud. Et aktsendid lähevad, et tähtis ei ole see, et millal sa tuled siia ilma või millal sa sünnid, vaid mis sa siin hakkama saad. Kuidas sinu elu on elatud ja võiks ütelda, et nelipühi sündmus on see, mis kutsub kiriku nähtavana teiste inimeste keskele kuulutusena, ehk siis see, et kuidas oma elu hakkad elusamaks elama, nii nagu inimese elu ongi. Ma olen olnud nii palju aastaid abielus, nii palju aastaid olnud lesepõlves või mitte lesepõlves olnud, nii palju lapsi sündinud, nii palju lapselapsi sündinud ja siis selles hetkes selles ametis olen ma sepp või olen ma olnud tünnimeister, siis lõpuks ka loojakarja läinud.
Ja see ilmselt on ka olnud toona, nagu sa kirjeldad neid hauatähiseid, üsna üheselt mõistetav, et mindi just nimelt looja juurde.
Ja loomulikult ja ka elu on palju kiiremini kirjeldatav või palju isiklikumalt, et kui me tänapäeval vaatame, et sündis siis ja suri siis, nimi ja kogu moos, eesti keeles öeldes, et siis tegelikult see ei ava mulle inimest kuigi palju mitte. Aga kui on juba niisugused isiklikud lood või ilusamad näited, et siin magab oma kahe lapse keskel või siin oma armsama kõrval on see ja see ja see, et armsa naise kõrval et või armsa mehe kõrval, et see annab nagu palju olulisema intentsiooni selle inimese elatud elule. Ja loomulikult tuleb tähistada sünnipäeva, aga mis selles sündinud lapses saab või kes temas saab, kuidas ta elab oma elu, kelle kõrval, see on ju palju, palju olulisem.
Nii ta on, kui me nüüd tuleme tänasesse päeva ja vaatame neid viimaseid rahvaloenduse andmeid ja siis ilmselt Eesti ühiskonnas on rohkem seda tooni, et ilmselt kristlased ei ole niivõrd aktiivsed. Mina nüüd üldistan. Sina, Arho Tuhkru, oled ELK esindajana stuudes ja siin on ka statistikaametist ju toodud välja numbrid ja seetõttu pidid sa ilmselt väga erinevates raadiojaamades käima kõnelemas ka, mida sa või mida ELK siis arvab, kui sellised numbrid nüüd näitavad 10 aasta tagustega võrreldes teatud vähenemise tendentsi?
No eks loomulikult on see, et institutsionaalne kristus või kiriklik elu, mis on seotud otseselt konkreetselt ühe, teise või kolmanda kirikuga ja kogudustega, et see inimeste vajadus väga, väga nii-öelda suurte institutsioonide või raskete struktuuride järgi, nagu moodsas keeles öeldakse, või vanade struktuuride järgi kahaneb. Palju olulisemaks läheb individualiseerumine, ehk siis mina tunnetan niiviisi, minu usk on olemas, ma käin, ma praktiseerin, ma elan oma usuelu ühes või teises või kolmandas moel välja, et kui me loeme neid kokku, kes nimetavad ennast religioosseks või teatud uskumuste kandjateks, olgu nad siis ükskõik kui lai pallett, et siis me avastame, et see on üle poole kogu selle statistikaameti temaatikast. Loomulikult on probleem meil usklikus kui sõna selline, et ta on väga tugeva intentsiooni või tähendusega juba, et küsitakse, et kas sa oled usklik, siis väga paljudel lahvatab kohe teatud kujutus või pilt või mida see tähendab, et selleks oleks vaja leida paremaid sõnu. Ja loomulikult pole ka statistikaamet olnud alati väga järjepidev selliste sõnade sõnastamisel, et kuidas me seda mõistame. Ja mina Luteri kiriku liikmena küll väga suurt muret ei näe, sest et kogudused elavad ikka ja see, et kas riik meile ütleb seda teist või kolmandat, et millal me peaksime välja surema, et siis ma arvan, et Luteri kirik ei pea mängima välja suremist, et me elame oma elu kogudused, kogudused elavad, me proovime teha seda, et kirik kui nähtav osa sellest jumalikust riigist siin maa peal oleks ka kõige väiksemates külades, et sama hästi me võiksime ütelda, et statistika andmetel peaksid kõik koolid, apteegid, pangad välja surema, sest et nende esindatus paljudes väikestes külades ja kogukondades pole üldsegi olemas, pole enam näha. Et jah, loomulikult, et seal, kus on rohkem rahvast, seal, kus on rohkem tööd, et need kogudused on loomulikult ka tugevamad ja elavamad, aga see ei tähenda seda, et neid teised siis neid ei olekski olemas või nad elavad oma viimseid hetki. Kui me võtame kõiksuse perspektiivis, on kadunud ka tegelikult väga paljud kirikud, mis on väga palju sajandeid olnud. Et mingil ajal oli kogu Araabia poolsaar oli praktiliselt täiesti kristlik ja väga palju sajandeid ja väga võimsate kloostritega nüüd, kus nad on.
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka.
13. mai Postimehes kirjutab teoloog Priit Rohtmets, et vaatamata nendele numbritele on siiski need religioossed ühendused suurimad võrreldes näiteks erakondadega oma liikmelisuse poolest. Ja et nagu heidetakse ette avalikkuse poolt, et numbrid on vähenenud, aga samas kui vaatame neid, kes meie elu korraldavad, nende indiühendused on palju väiksemad numbriliselt.
No see on, jah, et see on juba teine küsimus, et kirikuliikmed on ka, võivad kuuluda ükskõik millisesse parteisse.
Ja vastupidi.
Ja parteide liikmed paratamatult kuuluvad ka kirikuliikmete hulka. Ja kui me räägime seda, et parteide liikmete nii-öelda hääletus või sõpruskonda vaadatakse kas siis parlamendi või siis kohaliku omavalitsuse hääletustega iga 4 aasta tagant. Ja kui me räägime kirikuliikmeskonda, siis see on mitu korda aastas, alates kõige suurem hääletusperiood, et kus rahvas tuleb kirikusse, on jõulud ja siis muud kirikupühad ja riigipühad, kus kirik on ka kaasa haaratud. Ja kui me mõtleme selle peale, et kirikuliikmeskonda vaadatakse ka nii-öelda aktiivse liikveskonnaga see, et kui palju inimesi siis oma annetusi teeb, kui palju inimesi oma nimelisi annetusi teeb ja siis kui me ütleme seda, et me oleme annud parlamendi erakondadele või võimu ja voli valitseda üle Eesti vabariigi ja küsime siis seda, et kui palju sellest umbes pea 38-40 tuhandest liikmest, kes on parlamendi erakondade liikmed nimekirjades, on tegelikult maksnud oma liikmemaksu parlamendi parteidele, avastame, et tegelikult see protsent on 1,5-2 heal juhul, võib-olla isegi väiksem. Et me jõuame päris suurde absurdi ja küsimus siis tegelikult samamoodi volituste kaudu ja need, kes on kiriku liikmeteks või kirikuga siit et deklareerinud, et jumal tänatud ja ma arvan, et kui me suudame oma pärandit hoida tänasel pärandi aastal, et siis see on tõsine väljakutse ka riigil mõelda, et tegelikult kas nad on oma inimeste ja selle meie pärandi eest tõsiselt hood kannud, et mulle tundub, et paljud teised keelterühmad on palju monoliitsemad ja oma keelepärandi, oma kultuuripärandi alles hoidmiseks või teadvustamiseks palju rohkem teinud ja kas meie oleme suutnud Eestimaal nõnda hästi siis integreerida oma eestlasi võrreldes teiste rahvus- ja kultuurirühmadega, et me tegelikult, kui me vaatame tänapäeva muinsuskaitse olukorda nende objektide lõikes, mis on meie nii-öelda pärandit edasi kandvad, on nad siis looduslikud pühakohad, on nad siis arhitektuursed pühakohad, on nad siis vanad lossid, kirikud, mõisad, muud pärand kooslusesse kuuluvad. Üksused on tegelikult olukord läinud järjest halvemaks.
Religioonijuurijad tuletavad ka meelde, et teiste rahvaste seas elavad rahvusgrupid vajavad enam seda religioosset ühisosa ja et see on üks osa identiteedist ja me võime siin tuua ainult selle näite, et väliseestlased ka ju.
Samamoodi, et väliseesti kogudused on palju kogukonnad on palju tugevimmi kogudustega seotud ja kui vaatame veel ajaloos siin 10, 20, 40 aastat tagasi, oli neil väga tugev ka identiteedi kandmine Eesti Vabariigi alles hoidmiseks ja eks siit kumaga Eesti riigi huviga näiteks või huvitust rahvuskaaslaste just religioosse teema puhul, et me tunneme väga suurt kitsikust, kui me räägime eestlaskonna hoidmisest või toetamisest, jumalateenistuse tegemisest, nendes eestlaskonnada kogukondades, mis puudutab idapiiri. On nad siis setodes, on nad siis Pihkvas, Petseris, on see siis Peterburis, Moskvas, Siberis, Ukrainas, Abhaasias ja sealt edasi Lätis, Leedus samamoodi. Et see on tegelikult päris suur küsimus ja seda panna end kirikuõlgadele, seda kohustust, rahvusgruppe ja eestlust arendada ka kiriku aasta ja vabariigi aastapäevadega ei ole päris aus.
kui veel siit edasi minna, et räägitakse ju täna nende numbritele vaadates, et õigeusu või õigeusku tunnistanud on selle statistikaameti andmete järgi rohkem ja siit ka on viide, et see sama identiteedi küsimus vene rahvusest inimestel on nagu tugevam, et kas meil on täna selline, see on selline lihtsalt hüüatus, sa ei pea väga vastama, aga kas me lihtsalt oleme nii kindlad, et meie riik nüüd püsib ja kõik on hästi võrreldes näiteks 90. Alguses, kus läksid ju need inimesed ka kirikusse, kes muidu käisid kaarega ringi ja kes täna ka sealt kaarega ringi käivad, et meil on selline tunnetus, et kõik on tegelikult juba hästi, et me ei pea kirikust kinni hoidma, et seda identiteeti me ei pea nagu väga tugevdama või ja sellest tulenevalt ka siis on kuidagi numbrid väiksemad ja
no eks siin on mitu võimalus seda teemat käsitleda. Esmalt on meil kaks õigeusu kirikut ja kui me vaatame Eesti apostliku õigeusu kirikut, siis ka Setos ja Võros on ta tegelikult palju, palju tugevam nii öelda oma keele, oma kultuuri ja oma kombestiku ja elulaadi või eluviisi kandjana ja ta kõlab väga hästi ka kogu elus nendega kaasa. Et samamoodi ka luterlik kirik elab inimestega seda elu kaasa, et kui üleskutse kirikul elada inimeste elu või käia inimeste eluga kaasas, ei tähenda seda, et me peame alati ennast moderniseerima, vaid olla inimeste enda elus eluliselt nähtav ja tunnetatav ja vajatav ja et sa elad seda elu, et sa elad koduelu koos kirikuga ja et kirik on olemas ka sinu igapäevases elus. Mis puudutab nüüd mitte eesti keelt kõnelevaid õigeusu kiriku liikmeskonda, et see on loomulikult, et kirik on kultuuri ja keelekandja ja kommetekandja ja eks see näitab mõneti ka seda, et kui hästi meie integratsiooni ja integreerumispoliitikad on läinud ja see näitab seda, et mida monoliitsemana üks või teine keelkond ennast nii-öelda suures võõral maal või siis suurema keelegruppi sees tunneb, et loomulikult, et nad peavad ennast ühte hoidma. See on täiesti loomulik ja mina tegelikult ei vaatakski nii viisi, et oleme siis ortodoksid või oleme luterlased või nelipühilased või baptistid või katoliklased advent või ükskõik muu kirik, et olulisem on see, et Jeesus ei loonud kirikuid, vaid kiriku ühtsused, et me oleme kristlased. Ma usume Kristust ja käime tema õpetust mööda. Et jah, et loomulikult traditsioonid on erinevad, aga kristlaskonda kui niisugust tuleks vaadelda. Eks siin on ka mitu muud küsimust varjul, et kuidas neid asju vaadata ja ma arvan, et luterlikul kirikul on tegelikult üsna hea positsioon praegu ütelda, et miks te meie käest nõuate, et vaadake ise, et üsna tihti on näha nagu ka üldises meedias seda, et usklikust ja kirikuid võetakse asja või nähtusena, mis peaksid kuuluma juba ajaloovaldkonda ja tunnetakse ainult seda kaastunnet, et kuidas te nii vähetaiplikud ja mitte kõige nutikamad ei ole, unustades ära tegelikult seda, et kirik on tegelikult väga palju kannud ja kannab siia maani, et kui seda meedias kogu aeg nagu surutakse peale seda põhiseisukohta ja öeldakse, et nad ongi sellised imelik rahvas, no eks me siis oleme. Et kui Kristus ütleb, et läbi Pauluse sõnadega Kolossa kirjas, et rüütage ennast siis või riietuge siis Jumala ära valitud pühad ja nii edasi, et siis tegelikult kui me panemegi nii öelda teised riided, eks me siis olemegi vähe teist moodi ja samamoodi me võime ütelda seda, et kui me paneme teise maa riided selga, siis me panemegi ennast olukorda, kus me näeme veidi teist moodi välja.
Ma tulen veel siin Priit Rohtmetsa artikli juurde 13. mai Postimees, kus ta ütleb tegelikult, et mida ei ole nagu vaadatud, et need, kes on tunnistanud, et nad loevad ennast õigeusklikeks, et nende seas venekeelt või venekeelsete inimeste, kes on vastanud seda, et sellest üld rahvaarvust, kes Eestis elab, et nendest on vastanud vaid pooled. Et me kuidagi kohe arvame, et kõik on ja selline üldine arusaam on tekinud. Aga selle juures ikkagi öeldakse, et nüüd siis on nii-öelda rahvusvaheliselt muutunud, et Eesti on nüüd õigeusklik maa. Kuidas Euroopaga on? On ikka veel luterlik või?
Ei, ma arvan, et Euroopas on samad tendentsid, et see, kui me ole, kuidas me oleme õigeusklik maa, jah, me võime siis olla õigeusklik maha.
Aga mida see tähendab?
Et ma päris täpselt ei teagi, mida see tähendab. Et,
see tähendab töövõtumeetodi teistmoodi või no, luterlastel on protestantlik nii-öelda lähenemine kõigele ja kas me oleme kollektiivsemad ja või oleme individualistlikumad või siin teatud märgid ju on.
Et võib-olla tõepoolest on see, et õigeusk ju väga tugevasti toonitab seda just, et see Jumal saaks sinus ka elavaks ja et sa ei pea alati nii-öelda ennast lolliks rabama või inimene ei ole kõiges oma õnnesepp. Et nii-öelda seda pikka igaviku nähtavat osa tuleb võib-olla seal rohkem välja või inimesed oskavad seda rohkem ära mõistatada ja oma igapäevases elus nagu ära näha, kui siis protestantlik tööeetika, et kes teeb sõna otseses mõttes, et eks ju Euroopa Liidu lollusi Saksa täpsusega ja kõiges jookseme me ette kandma, kuidas me tahame seda teist ja kolmandat teha ja meil see orjalik mentaliteet või sulase mentaliteet, et ma teen rohkem ja veel täpsemini ja mõtlemata nagu enese huvi või oma kultuuri ja pika kandmise peale, et seda, see kaob lihtsalt ära, et me küll kõike garanteerime ja kõike nagu jookseme, aga me ei küsi siis milleks või kelle heaks, et lõpuks on selles mõttes on Jumal tänatud, et ERM Eesti Rahva Muuseum on saanud endale suure nurgakivi ja kunagi ta ehk ka valmis saab, et nõnda jõuab eestlane siis kõige ühe elanikkonna kohta kõige enam muuseumi ruutmeetreid omava riigini, et siis lõpuks me paneme eestlase kui sellisegi muuseumisse ja siis võib-olla 85 aasta pärast olemegi tõdemas, et eestlased on ennast praktiliselt nagu ribadeks töötanud, elavad kõik diasporaas, et meil on vaja siin lihtsalt nendele, kes juba siin on, elavad, et näidata, et siin kunagi olid sellised põlisrahvad, kes ise endale puuri ehitasid, ise puurist põgene ja siis oli tõudselt õnnelikult. Aga nüüd neid enam pole.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Stuudios on Arho Tuhkru ja Helle Aan. Ja üks, mida, millega ma üldse nõus ei ole, ja aga mida avalikusel on nagu räägitud ja küsitud seoses nende numbritega statistikaamite rahvaloenduse põhjal, küsitakse, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, et kus on teie noortekeskused, kus on teie mingid lastehoiud või... Aga neid kohti, mulle tuleb kohe meelde, näiteks Hageris on hooldekodu, et miks me oleme nendest nii vähe rääkinud või et kuidagi nad ei ole pildi peal, et neid on seal Lõuna-Eestis on see Põlva või Räpina, kus on diakoonia töö väga tugevalt tasendil ilma, et ma peaksin midagi... otsima, mul tulevad teatud märksõnad meelde, et seda ju tehakse, aga see on nii loogiline või normaalne osa kirikutööst, et seda ei pea kuidagi sildistama ja pidevalt teistele rääkima, et vaadake, mis meie teeme.
No esmalt on see, et meie ühiskondlik või riiklik struktuur näeb kõike seda, mis näiteks paljudes riikides Saksamaal või Rootsis on jagatud kolmanda sektori, ehk mittetulundusliku sektori kätte ja eeskätt siis on väga palju kiriku roll olnud selles, et meil on kõik need kohustused võtnud enese peale riik, kultuurimajad või kohalik omavalitsus, kultuurimajad, hooldus, lasteajad, lastekasvatus, koolid, et kõik see on riik võtnud nagu oma kohustusega, kas siis läbi kohaliku omavalitsuse või otse riiklikud. Ja sealt ka on see tõttu suunatud sinna ressurssi ja raha. Et kirikul praegu hakata ehitama hooldekodusid, vanadekodusid, lasteaedu on esiteks ääretud kallis, sest et kõik kohe lendavad igasugused litsentsid ja euronõuded peale ja see on võimatu, sest et riika praktiliselt ei paku eriti suurt tuge selleks ja projekti majandus tegelikult suretab üsna palju ka head lootust välja. Et loomulikult on meil õnneks tekkinud päris palju kolmanda sektori nii-öelda mittetulunduslike organisatsiooni ühinenud siis EMSLi alla ja seal on tegelikult see kompetents väga tugevasti seda neid projekte ka esitada ja nad on ennast suutnud nüüd viimase 4-5 aasta jooksul väga palju ühiskonnas ka nii-öelda oma teadmist üles tuua, et nad suudavad väga hästi projekti konkursidele esineda, kus kirik enam ei suuda või pole veel suutud ja võib-olla ei soovigi, sest et kui sa kõik iga väiksema asja peadki projektiga tegema, et see on nagu neljarattalisega rattalisel sõita, et sa sõidad neljakandilisel rattal, et saad projekti kätte, siis läheb ilusa hooga klõmdi, kuni projekt lõpeb. Ja siis sa pead jälle hakkama tõestama, et sa oled see ja see ja see. Me ei ole ka väga palju loomulikult kuulutanud ega kella löönud, et oma kogudustes olevat lastetööd, vanadetööd, diakooniat, hoolekandetööd reklaamida ja paljuski tegelikult me noh, ütleme tõepoolest, et me ei suuda väga paljusid hoolekandeasutusi tänapäeval ise ehitada, et kui me vaatame tavalise väikese hooldekodu tegemist, mis on võib-olla mingi 40 inimesele, et lisaks selle personaali kompetentsile, mis nõutakse, on ju vaja ka tingimusi ja see läheb 2-3 miljonit krooni eurot maksma juba sellise kompleksi ehitamine. Meil pole selleks jõudu ja erakapitalist rääkimata ja lastaedadega me jõuame samale teemale. Ometigi vaatamata kõigele raskustele on just viimane aasta ja tuleva aasta näitamas seda, et erakoolide ja eralastaedade kas, mis on seotud koguduste ja kirikutega, on järjest rohkem ja rohkem, küll väikeses mahus, aga järjest peale tulemas. Et loodame, et siin on ka tegelikult riikliku huvipoliitika muutumine kunagi tulemas, et osatakse ka näha, et me võime usaldada kolmandat sektorit või mittetulunduslikke organisatsioone ja ka kirikut selleks, et ta võiks olla partneriks, kes on võimelised siis haldama ja organiseerima siis hoolekannet ja rehabilitatsiooni ja lastekasvatust.
Nii, Arho Tuhkru, nelipüha on koguduse sünnipäev ja Eesti Evangeelsel Luterlikul kirikul on ime ilus traditsioon, siis on üks tänu ütlemise päev.
Jaa, et nelipühi on ju see, kus tuuakse kirikusse suviste pühadena siis kased. Ehk siis, eks see on viide sellest elujõulisusest, et need on need siis kasvavad puud veeojade ääres või remmelgad, et kaskedest küll pole piiblist palju juttu olnud. Aga olgu see siis ilus näide sellest, et hiirekõrvus kased siis ja loomulikult, et nelipühides on heaks traditsiooniks saanud tänuüritus või tänuteenistus Toomkirikus ja kus siis...
Kogutakse üle Eesti.
Jaa, et ELK peapiiskop annab üle kas siis teeneteristid, aukirjad, tänukirjad nendele, kes on kogudused, on ise toonud välja oma ustavad töötegijad ja tahavad näidata sellega, et tegelikult, et me täname neid inimesi, kes on nii suurtes kui ka väga väikestes kohtades truusti Jumalat teeninud.
Nii et neid, see süsteem on ammu paigas, missugused on teeneteristid või järgud või märgid või kogu... Ja siis, kuidas neid jagatakse, statuut on paigas juba aastaid ja ilmselt juba, ma ei tea, kas aasta algusest on tehtud ettepanekud kellele ja siis on teatud komisjonid otsustanud.
Ja loomulikult, et on meil on autasude komisjon ja neid avaldusi vaadatakse läbi, neid saab loomulikult jooksvalt esitada, kuigi tavaliselt on ikkagi, et eks ta siin veebruari ja märtsikuusse tavaliselt enamus avaldusi tuleb. Ja loomulikult on see seotud kirikuga, mis on nii Eesti Vabariigis kui ka luterliku kirikuga, mis jääb Eesti Vabariigi piiridest välja. Ja see tänu on nii ilmikutele kui ka töötegijatele, kes on vaimulikud, ka kirikumuusikud, lastetöötegijad, see on tegelikult kogu kirikud, see ongi meie kirik ja loomulikult on ka viitena siis meie naaberkirikutele, kirikupeadele samamoodi, et siis ka teenete riste on antud ka siis naaberkirikute juhtidele ja kuna me koos ju ajame seda ühte suurt kiriku asja.
Eesti kirikute nõukogu nelipühal organiseerib ka ühis Jumala teenistuse ja see kantakse tavaliselt üle siis Eesti televisiooni ekraanil. On seda võimalik kaasa elada. Aga sellest, et ELK jagab neid autasusid ja on selline tajanu Jumala teenistus nelipühal, kui palju sellest räägitakse?
Kiriku sees räägitakse väga-väga palju ja see ongi tegelikult otsene reflektsioon kiriku sisse, et me oleme neid inimesi märganud või teid on märgatud või teie tööd on nähtud ja see on see tagasiside või sidususe tänu, et me tegelikult oleme kõik ühes selles kirikupaadis ja siin ei ole väike sellega suurel vahet, sest et igal ühel on oma ülesanne ja kes palvetab, kes töötab ühte, teist või kolmandat moodi, et see ongi see kirik kõige väiksemast, kõige suuremani, nooremast, kõige vanemani.
No nad on kõik aktiivsed inimesed, kellele autasu antakse ja miks ma seda aktiivsust nüüd esile toon selles jutuajamises, et arvatakse ikka nii, et need, kes on väga tegusad inimesed, et need nagu ise oma tegudega saavutavad selle, mida teised läbi usu saavutavad. Et nad on nagu usk ja tegu on meie ühiskonnas üsna tihti vastandatud. Et kas, kui sa tahad midagi uskuda, siis usu, aga kui sa tahad midagi teha, siis peaksid nagu olema tegus. Aga teil on nüüd usk ja tegu ühendatud. Et need on
jaa,
tegusad
aga
inimesed.
See on ka... Üsna selge, et mõned asjad lihtsalt kannavad head vilja, kui su sees on hea tahe ja see tahe kuhugi nagu ei jõua, et see on samamoodi nagu mööda konarliku jäist ja väga libedat tänavat käia. Kui sa vaatad aknast, et keegi tuleb seal ja libiseb ja kolmas kukub ja neljas käib ja libiseb ja kukub, et sa alati tunned talle kaasa. Aga mis mõtted sellel kaastunnel on, kui sa ei võta peotäis liiva või killustikku või tambi seda jääd sealt küljest ära, et tegu on tegelikult see, mis on hooliv tegu. Et see, et ma sinust hoolin, kuidas see väljendub? Ja loomulikult, et kui inimesed hoolivad ja siin on näha päris noori inimesi ja siin on näha ka neid, kes on kaugelt üle 90, kes on aastakümnetega tegelikult oma annetega toetanud. Laulab, mängib, õpetab lapsi, koristab, lööb kella või on tal olnud ka võimalusi veel, et ta on suutud ka oma varandusest palju anda ka kiriku heaks, et see on ju loomulik, et kui sa suudad seda teha, et siis tee. Kui sul on võimalus head teha ja sa jätad seda tegemata, siis pead sa andma kord selle eest ka vastust. Või kui sul on võimalus head teha ja sa ei lase sellel sündida, siis annad sa sellest ka kord vastust.
Nii ta on. Et need, kes arvavad, et nad saavad ise oma heade tegudega ilma jumalata hakkama, nendele peaks ütlema, et nad peavad siis oma tegudele toetudes püüdma ka oma patud lepitada, mis ilmselt on võimatu.
Jah, aga eks siis tuleb ka süüvida sellest, et mis või kes on see, mis sinus suudab head. Kõigepealt esile kutsuda, head ära tunda ja minul siin pole mingit küsimustki, et see ongi Jumala vaim, kes suudab teha, mis on tõene, mis on väär, mis on hea, mis on halb, et see on juba jumalik. See, kas see on meis absoluut, on oma ette teema, aga südametunnistuse vabadus, head teha, see on igal juhul vaimu vili ja Jumal tänatud, et sellised inimesi on. Igal juhul soovin õnnistatud suviste püha, mis on tulemas, et see kasvamise aeg on meil kõigile antud ja siin maises elus on see kasvamise aeg piiritletud. Et annaks Jumal, et see kasvamine lõpeks ka küpsemisega ja kannaksime head vilja.
Suur tänu, Arho Tuhkru, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi ja avalike suhete spetsialist.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!